Eru ardhë gjuhës mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtja këti edisioni veqojmë. Qeveria Kosovës i drejtohet kushtetuesës për imunitetin e deputetëve. Serbia arrestoi të kërkuarin e fundit për krime lufte Goran Hadžić. Kosova mori vendim për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, ndërsa vendosi taksa doganore për Bosnjën. Zyrtarët serbe quajnë embargun e Kosovës vendim vetë shkatrues. Privatizimi në Kosovë është i kriminalizuar, thotë ZV-s kryeministri Pacolli. Kosova nuk do të ketë krizë financiare, vlerëson i ftuari këtij edicioni ministri i financave Bedri Hamza. Kryeministri David Cameron i jep llogari parlamentit britanik në lidhje me skandalin e përgjimit. SBA thot se i takon popullit të Libisë të vendosë për fatin e Muammar Gaddafit. Franca thot se ai mund të qëndrojë në Libi, po që se jep dorëheqje. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Qeveria e Kosovës ka vendosur që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi i qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të EULEX-it drejtuar Kuvendit të Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve nën hetime. Megjithatë, kryeministri tha që dhe qeveria që ai drejton i kanë adresuar kushtetuesës kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Qeveria Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taks doganore prej 10%. Ky njoftim u bë pas mbledhjes së rregullt të qeverisë së Kosovës nga ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila.
Nuk njihen hula doganore dhe të administratës tatimore të Republikës së Serbisë. Ndalohet importi i të gjitha madhrave të përcjella me dokumente që përmbajnë këto hula. 1.2. Nuk njihen hula doganore të Republikës së Bosnjë-Hercegovinës. Vendose taksa doganore prej 10% në mallrat e përcjella me dokumente që përmbajnë këtë vulë.
Kusari ka kërkuar ndihmë edhe nga EULEX-i që ta zbatoi vendimin edhe në veri të vendit. Vendimi sipas saj hyn në fuqi më një herë. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë shtetet që cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregtin e lirë CEFTA. Shefi ekipit negociator të Serbisë Borko Stefanović ka vlerësuar se vendimi i qeverisë së Kosovës për të vënë masa reciprocitetin ndaj produkteve të Serbisë është vetë shkatrues. Ndërkësh sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar se pret reagim të shpejtë të Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se vendimi nuk mund të mbjetojë. Bashkimi Evropian tha se dy antarët e tij më të reja, Bullgaria dhe Rumania, duhet të bëjnë reforma urgjente në sistemet e tyre gjyqësore, si dhe të përshpejtojnë përpjekjet për të luftuar korrupsionin. Në deklaratën e Komisionit Evropian, që është krahu ekzekutiv i Bashkimit Evropian, thuhet se lufta e Bullgarisë kundër krimit organizuar duhet të përmirësohet ndjeshëm. Përfaqësues të Bullgarisë dhe të Rumanisë e kanë quajtur të sakt raportin dhe kanë thënë se ai përmban konkluzione të qarta dhe rekomandime të sakta. Muammar Gaddafi duhet të lëshoj pushtetin, por i takon popullit të Libisë të vendos nëse ai duhet të lejohet të qëndrojë në Libi, ka thënë sot shtëpia e bardhë. Ai duhet të largohet nga pushteti, pastaj i takon popullit të Libisë që të vendos, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Kearney. Ai ka bërë këto komente pasi që është pyetur nga gazetarët nëse edhe Shtetet e Bashkuara pajtohen me Francën se Gaddafi mund të qëndrojë në Libi, po që se jap dorëheqje. Siria ka paralajmëruar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara dhe atë të Francës që të mos udhëtojë jashtë kryeqytetit pa leje. Paralajmërimi i ministrit të jashtëm sirian vjen dy javë pasi që dy diplomatët kanë vizituar Haman, qytetin që prej 4 muaj është qendër e protestave kundër presidentit Bashar al-Assad. Valid Mollem tha se regjimi do të vendosë një ndalesë për ambasadorët për të mos shkuar më larg se 25 kilometra jashtë Damaskut. Ai tha se nëse të dërguarit të SBA-s të Francës nuk i bindën urdhrit, Siria do t'i ndalojë të gjithë diplomatët të largohen nga Damasku. Kombet e Bashkuara ka njoftuar për munges ushqimësh në dy zonat të Somalis, shka kryesor thuhet jetë thatësira që ka kapluar këtë vend me vite. Si pas kombeve të Bashkuara, konflikti në Somali ka bërë jashtëzakonisht të vështirë për agjensit që të operojnë dhe të kenë qasje të 3.7 milion banorët e prekur. Zyrtarët paralajmërojnë se nëse nuk ndërmerë ndonjë veprim urgjent, zonat e prekura nga uria do të përhapën në të gjitha rajonet e jugut të Somalis brenda dy muajve. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet serbe kanë bërë të ditur se kanë arrestuar të akuzuarin e Hagës për krime lufte në Kroaci, Goran Hagić. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë mirëpritur këtë ngjarje duke quajtur një hap të rëndësishëm të Serbisë në realizimin e perspektivës evropiane. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi.
Goran Hagić ishte lideri i serbëve gjatë kohës së luftës në Kroaci dhe i kërkuari i Tribunalit të Kombeve të Bashkuara për krime lufte është arrestuar. Presidenti serb Boris Tadić ka konfirmuar lajmin në një konferencë të zakonshme për media në Beograd.
Jutro su 8:24 u rajonu Fruške Gore uhapšen.
Të mëngjes në orën 8:24 Goran Hagić është arrestuar në rajonin e Fruška Gorës. Me këtë Serbia u ka dhënë fund kapitujve më të vështirë në bashkëpunimin e saj me Tribunalin e Hagës, ka thënë Tadić. Hagić së shpejti pritet të ekstradohet në Tribunalin e Kombeve të Bashkuara për krime në ish Jugosllavi. 52 vjeçari ndodhej në Aratiq nga viti 2004, kur ndaj tij u ngritën 14 pika të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që rrjedhin nga mizoritë e kryera në Kroaci në periudhën 1991-95. Manda Patko është aktiviste në shoqatën e nënave të Vukovarit, burri së cilës është dukur gjatë masakrës. Ajo e ka mirëpritur lajmin për arrestimin e Hagićit. Ishte koha për të arrestuar, ai duhet të sillej para drejtësisë. Ai është përgjegjës për krimet dhe abuzimet që janë kryer në Vukovar, ndoshta ai nuk i ka kryer personalisht këto krime, por ai ka urdhëruar ato, ka thënë Patko. Akt akuza përmend veçanërisht masakrën e Vukovarit më 1991, në të cilën janë vrarë 250 njerëz. Kjo ishte një nga krimet e para të konflikteve të përgjakshme në ish Jugosllavi. Mbi 10.000 njerëz kanë humbur jetën gjatë luftës në Kroaci, e cila përfundoi kur forcat kroate rimorën territore të kontrolluara nga serbët më 1995. Arrestimi i Hagićit vjen më pak se 2 muaj pas kapjes së ish komandantit të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Dy arrestimet kërkoheshin prej kohësh nga bashkësia ndërkombëtare dhe tani shihen si hapje rrugës për integrimin e mëtejshëm të Serbisë në strukturat euroatlantike. Serbia shpreson të aplikojë për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian gjatë këtij viti. Zyrtarët e BE-së kanë përshëndetur arrestimin e Hagićit duke e quajtur një hap të rëndësishëm të Serbisë në realizimin e perspektivës evropiane. Populli serb është në proces të përballjes me të kaluarën dhe të kthimit të faqes për një të ardhmë më të mirë evropiane, thuhet në deklaratën e diplomatëve të BE-s. Ministri i jashtëm i Lituanisë Adronius Azubalis, i cili është kryetari i radhës i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e ka përgëzuar Beogradin për arrestimin e Hagićit dhe Mladićit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se ky arrestim do të lejojë mbylljen e faqes më të dhimbshme të historisë së fundit në Evropë. Ai tha se alianca mbetet e përkushtuar për lehtësimin e sigurisë në Ballkan. Ngjarjen e sotme ka mirëpritur edhe presidenti i Kroacisë Ivo Josipović.
Sasi sigurno možemo reći da se sa uhićenjem ka.
Arrestimi është vonuar, drejtësia është ngadalshme por është e arritshme. Shpresoj se prokuroria e Hagës dhe gjykata do të bëjnë një gjykim të drejtë. Është mirë që qeveria serbisë më në fund po bashkëpunon plotësisht me Hagën. Është mirë për drejtësinë, është mirë për marrëdhëniet tona fqinësore dhe mbi të gjitha është mirë për vetë Serbinë, ka thënë Josipović. Hagić i ka shpëtuar arrestimit në vitin 2004 pasi si shtuhet ishte informuar nga kontaktet brenda organeve të sigurisë. Me arrestimin e Hagićit, Tribunali i Hagës ka realizuar kapjen e të 161 të dyshuarve për krime lufte. Tadić ka thënë se arrestimi i ish komandantit të serbëve në Kroaci shënon fundin e një procesi të gjatë.
Serbia që nastaviti të ispunjava svoje međunarodne.
Serbia do të vazhdoj me përmbushjen e obligimeve të saj ndërkombëtare dhe në të njëjtën kohë dua të konfirmoj se me arrestimin e Goran Hagićit ne kemi përmbushur detyrimin ton ligjor dhe obligimin moral, ka deklaruar presidenti serb.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuam dhe në fillim të këtij edicioni, qeveria e Kosovës ka vendosur që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi i qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të Euleksi, drejtuar Kuvendit të Kosovës, që të qartësohet imuniteti i deputetëve nën hetime. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek u ka sugjeruar deputetëve që kanë problem me ligjin që vetë të japin dorëheqje. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka vendosur që të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshi presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi qeveris pasoi kërkesën e përsëritur të Euleksit, drejtuar kuvendit të Kosovës, që të qartësohet imuniteti deputetëve nën hetime. Kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria që ai drejton megjithatë kanë adresuar kushtetueses kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Me këtë vendim qeveria e Kosovës ka përmbushur një kërkesë të përsëritur të faktorit ndërkombëtar këto dy javë të fundit pas refuzimit të parlamentit që të hyjë në çështje të tilla. Kryeministri Hashim Thaçi tha se vendimi i qeverisë që të drejtohet gjykatës kushtetuese është plotësisht në harmoni me kushtetutën e vendit.
Duke marrë parasysh këtë dhe duke nisur nga fakti se gjykata kushtetuese është organi pavarur i mbrojtjes së kushtetueshmërisë dhe bën interpretimin përfundimtar të kushtetutës, qeveria e Kosovës i referon gjykatës kushtetuese para shtresë për serin lidhën me imunitetin e presidentit e Republikës e Kosovës, të kryeministrit të qeverisë Republikës e Kosovës, të gjithantarve të qeverisë Republikës e Kosovës, do të deputetve të kuvendit të Republikës e Kosovës dhe bazëve tjerë të institucioneve të Republikës e Kosovës.
Çështja e imunitetit të deputetëve nën hetime ishte bërë tashmë tema dhe interesimi kryesor në diskutimet e zyrtarëve evropian dhe atyre të institucioneve të Kosovës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek i ka këshilluar deputetët kosovarë që janë nën hetime të mos fshehen prapa imunitetit, por të japin dorëheqje. Ajo ka thënë se do të jepte vetë dorëheqje si europarlamentare në rast se do të zhvilloheshin hetime ndaj saj. Askush nuk është mbi ligjin dhe nuk është i paprekshëm, ka thënë Lunacek.
I think it harms the image of a parliament and of citizens because we are as parliamentarians those who represent citizens.
Mendoj se kjo dëmton imazhin e parlamentit dhe qytetarëve sepse ne si legjëvënës jemi ata që prezantojmë qytetarët, ka thënë Lunacek. Andaj ka shtuar ajo, deputetët nuk mund të fshihen prapa imunitetit dhe të thonë se kjo na mbron, pasi që veprat kriminale janë përgjegjësi individuale së cilit. Në interesimin e gazetarëve sa bëhet fjalë për dorëheqjen e Fatmir Limajt, Lunacek ka thënë:
"It would be the easiest thing, yes. But if that's not the case then I guess the immunity has to be lifted and that has to be clarified."
Do të ishte gjëja më e lehtë, por nëse kjo nuk ndodh atëherë duhet të qartësohet çështja e imunitetit, ka deklaruar Lunacek. Nuk e di se çka përmban kushtetuta e Kosovës, për ku vendi duhet të gjejë zgjidhje, ka theksuar europarlamentarja Ulrike Lunacek, e cila ishte një prej zyrtarëve të Brukselit që këto ditë kishin rritur trysnin mbi institucionet e Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve në rastet kur ata janë në hetime apo edhe kur ka vendime për arrestimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosovës i duhen investime të huaja dhe për të tërhequr ato duhet të funksionojë shteti ligjor, është në një konferencë në Institutin ABRI Invest, ku i pranishëm ishte dhish presidenti Kroacisë Stjepan Mesić. Në kuadër të kësaj konference, zëvendës kryeministri Pacolli ka kritikuar mënyrën e privatizimit në Kosovë, duke e quajtur atë të kriminalizuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi institucioneve vendore dhe ndërkombëtare si dhe ekspertë të çështjeve ekonomike theksojnë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për investitorët e huaj dhe për këtë duhet që në Kosovë të ketë një demokraci dhe ekonomi të fortë në mënyrë që Kosova të bëhet model stabiliteti në rajon. Ish presidenti Kroacisë Stjepan Mesić, i cili ishte i pranishëm në konferencën e titulluar Konteksti rajonal i investimeve të jashtme, tha se Kosova ka resurse për tërheqjen e investimeve, por vetëm duhet një organizim më i mirë institucional.
Dok zemlja nije stabilna, dok institucije ne rade.
Mirë po nëse shteti nuk funksionon dhe nëse institucionet nuk i kryen funksionet e tyre dhe nuk kemi shtet juridik, është e pamundur të realizojmë tërheqjen e investimeve. Edhe ne në fillim kemi pasur probleme, privatizimi është kryer në mënyrë kriminale dhe ne vetëm u detyruam të nxjerrim një ligj me të cilën ne kemi dënuar veprat e atyre të cilët kishin përdorur funksionet e tyre, theksoni Mesić. Ndërkohë, zëvendës kryeministri i Kosovës Bergjet Pacolli vlerëson se promovimi i investimeve në Kosovë nuk është duke u bërë në mënyrë të duhur. Ndërkaq sa i përket privatizimit të asetëve kosovare, Pacolli shprehet:
"Privatizimi në Kosovë është duke bërë atë që e ka bërë në Kroaci. E dëgjuat prezidentin Mesić? Privatizimi në këtë mënyrë i asetëve kosovare është kriminalizuar. E thonë me shumë përgjegjësi. Privatizimi ka shkaktuar varfëri. Privatizimi e vati njeriu të biznesit, i cili kishte shansin të jetë një njeriu i pasur dhe do të punonte për mirëqenien e shumë njerëzve tjerë, e vaj u privua prej se drejtës së tij.
Në anën tjetër, Muhamet Mustafa nga Instituti i Invest pohon se në një vend të pazhvilluar ekonomikisht, investimet janë të domosdoshme.
Ne investojmë dikun 25% të GDP-së apo produktit të brashën brutë. Edhe po të kishëm një qeverisje shëmbullore, një qeverisje shumë efikase. Me këtë nivel investimi ne nuk mund të adresojmë rritjen ekonomike problemin e pafundësisë. Pa investimet në Kosovë duhet të rriten mbi 32% të GDP-së.
Kosova dhe në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bësh Biznes është kritikuar për ambient të pafavorshëm biznesor nga 22 qytete të shteteve të ndryshme të Evropës Jugëlindore. Prishtina kishte mbetur qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se janë duke punuar në drejtim, por si thotë ajo, për një përmirësim të ambientit biznesor duhet bashkëpunim institucional.
Por deri tani nuk e vendosim agjendën zhvillimore si prioritet, duke i pasur kriteret e zhvillimit, e bashkëpunimit të përgjithshëm ndër institucional dhe transparencës së luftës ndaj korrupsionit. Kosova nuk mund të ketë ulje të gjithë atyre parametrave negativ që kemi sot dhe cilë synojmë me ambicje të madhe ti ulin, papunësin dhe varfrin.
Ndryshe investimet e huaja në Kosovë që pas shpallis e pavarësis janë konsideruar si një mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që të përmbush rekomandimet e kërkuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar pas krijimit të marrëveshjes së re dhe një herë ka projekte të mjaftueshme për tërheqjen e fondit prej 203 milion eurosh të Komisionit Evropian, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i financave Bedre Hamza. Ai thot se Kosova nuk do të futet në krizë financiare. Intervistën me ministrin Hamza e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
E zoti Hamza, si vlerësoni gjendjen ekonomike në vendin në pjesën e dytë të vitit dhe a ka definuar qeveria orientimin ekonomik të vendit?
Qeveria ka definuar zhvillimin ekonomik të vendit. Gjitha veprimet janë duke ndërmarrë që sektori privat jetë bazë e zhvillimit ekonomik. Qëllimi jonë është që ne ta bëjmë Kosovën një vend më të përshtatshëm dhe më tërhec për zhvillimin e biznesit, edhe të bizneseve vendore, po për tërheqjen e investimeve nga jashtë. Ne do të vazhdojmë që normat tatimor dhe politikat fiskale t'i bëjmë të favorshme biznesin vendor dhe investorët e jashtëm. Jem tuk e punuar që t'i thjeshtësojmë procedurat, t'i e shkurtojmë procedurat burokratike edhe administrative, t'i thjeshtësojmë numrin e lejeve dhe licencave dhe në rritjen ekonomike që për vitin 2011 vlerësohet që t'jetë 5.5% si pas vlerësimeve të FMN-s, kontribus kryesor t'jetë sektori privat normalisht i mbështetur edhe nga investimet publike që e investimet kapitale për vitin 2011 janë në raport me vitin 2010 për 26% më të larta.
Komisioni Evropian ka vënë në dispozicion për Kosovën një fond prej 203 milion eurosh. Cilat janë mundësitë e qeverisë për përpilimin e projekteve të kërkuara nga Komisioni Evropian, projekte këto cilat mundësojnë edhe tërheqjen e fondit?
Edhe në kaluën Komisioni Evropian është një prej dinatorëve kryesor që ka kontribuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës, edhe në kaluën ka implementuar shumë projekte, po nuk është problem që të sigurojnë projekte për mbulimin e kësaj shume prej 203 milion eurove. Kosova ka shumë nevoja, 203 milion euro e mbulojnë një pjesë nevojave të Kosovës dhe institucionet e Kosovës të përfshijë nivelin lokal, komunat e Kosovës, po edhe nivelin qendror, ministrit, kanë numër të mjaftuar shumë projekteve që të thithin në këto investime për në periudhën e parapome kohore. Ne kemë nevoja edhe në infrastrukturë, kemë nevoja edhe në përmirësimin e furnizimit me ujë në sektorin arsimit, shëndetësisë, të ambientit dhe shumë nevoja tjetër.
Por Komisioni Evropian ka caktuar sektorët për të cilët duhet përpiluar projektet, siç është sektori gjyqësisë, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Këto janë prioritetet e qeverisë, edhe duhet të jenë prioritetet edhe në tallme të qeverisë. Zbatimi i rendit dhe ligjit, lufta e korrupsionit dhe dukurive të tjera negative të cilat janë pengesë për zhvillimin ekonomik të Kosovës janë prioritet, janë prioritetet e qeverisë. Dhe në këtë drejtim gjitha institucionet që janë përfshime në këtë do ta bojnë punën e vet dhe normalisht do kërkohet edhe përkrojat qytetarëve që këto dukuri negative ti luftojnë, mos ti përkrohen dhe normalisht ti denoncojnë dhe ti paraqesin atje ku duhet.
Në fillim të muaj qershor, zoti Hamza, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprer programin 18 mujor për marrjen e kredive të buta. Cilat janë pasojat për vendin?
Ne kemi program e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ne tash kemi programin e monitorum nga stafi. Dihet se programi standby arrangement ka qenë program 18 mujor, ka qenë i lidhur me mandatin e qeverisë kaluam. Në Kosovë ka ndodhur ngjarje se ata kanë qenë zgjedhjet e parakoshme dhe disa pika nga ai program realisht janë pamundësue që të përmbushen. Një prej tyre ka qenë edhe vendimi për privatizimin e PTK-s, pastaj procedimi i buxhetit për vitin 2011 gjatë muajit tetor. Kemi pas edhe një mos harmonizim të plot me Fondin Monetar Ndërkombëtar sa i përket çështjes pagave, dhe ne tash kemi ardhur në një situatë që kemi një program të ri me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që quhet programi i monitorum nga stafi, është një program 6 mujor, i ka dy rishikime, i pari pritet ndodhë fund tetorit, eventualisht fillim nëntorit, nëse ky është vlerësim pozitiv, që ne besojmë që do të jetë pozitiv, Banka Botënore mbi bazën e këtij vlerësimi mund që fundet e premtune për këtë vit të dhënë buxhetin e Kosovës, dhe nëse vlerësimi i dytë është pozitiv, do të thotë që pritet ndodhë dikon në fund janarit, eventualisht fillim shkurtit, atëherë Kosova në këtë periudhë e ka rrugën e hapur që atë këtë një marrëveshje të re stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që i mundson çasje në kredit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, po edhe në donacione tjera, dhe pastaj Kosova do të thotë do ta ketë një përmirësim të gjendjes financiare.
Jeni ju optimistë se mund të përmbushni rekomandimin të kërkuar nga ky fond pas krimit marrëveshjes së re?
Deri më tani kemi përmbush 100% gjithë ato që është kërkuar nga ne. Ne jemi duke punue me përkushtimin më të lartë, me disiplinën më të madhe që ti përmbushim këto rekomandime. Nuk janë të lehta, nuk janë të lehta, kërkojnë një punë, një përkushtim, një disiplinë të madhe, mirë po janë të moshme dhe unë jam optimist se ne do të përmbahemi kësaj marrëveshje.
E njohësit e çështjeve ekonomike, zoti ministër, tashmë kanë shprehur shqetësimet se në vitet të ardhme Kosova do të ballafaqohet me krizë buxhetore. Frikoni ju nga një krizë e tillë që Kosova mund të kalojë në situatë si vendet evropiane të cilat tashmë po ballafaqohen me këtë krizë?
Unë nuk mendoj se Kosova do futet në krizë buxhetore, ka më shumë arsye. Kosova, sa i përket nivelit zhvillimit ekonomik, asnjëherë mund të jem të kënaqur me nivelin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, sepse në Kosovë është prezant papunësia, është deficiti i lartë tregtar dhe varfëria është prezant Kosovë, mirë po Kosova ka indikatorë tjerë që janë mjaft pozitiv. Rritjen ekonomike e ka në mesin më të lartë mesin e vendeve të Evropës dhe mbi gjitha është më rëndësishme që Kosova ka nivelin e borxhit publik më të ulët në Evropë, që është vetëm 7% e GDP-s, ndërsa vendet tjera kanë shumicën e tyre mbi 60% raport me GDP-n deri në 140%. Prandaj kjo është më tepër krizë e borxheve, ndërsa Kosova në këtë drejtim domethënë nuk ka borxhe, ka vetëm një kredi ndaj Bankës Botënore, që është duke e kthyen kohë, dhe kjo kredi ka të bëjë me vitet 70-80, domethënë me periudhën e para luftës, dhe në këtë drejtim Kosova do thotë nuk është ngarkuar ekonomia e Kosovës me borxhe. Tyrat për këtë periudhë vitet kanë performuar mirë, ne në 6 mujor në raport me periudhën 1 ditë para pra kemi një ngritje të hyrave, cilat administrohen nga dogona të kyja për 20% më tepër se sa viti paraprak, dhe deri në ditën e sotit që ne bëjmë këtë intervistë, ne kemi arritur që të mbledhim më shumë parë se sa që kemi shpenzuar, domethënë ne kemi rritje të parave të gatshme dhe aktualisht ne kemi rreth 7% të GDP-s si bilanc bankor. Dhe nëse proceset e cilat janë në zhvillim e sipër zhvillohen sipas dinamikës dhe planit parapom, unë nuk shoh arsye që Kosova të futet në krizë financiare mbrana periudhës tashme makrofiskale.
Intervistën me zotin Hamza mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kryeministri britanik David Cameron i është përgjigjur pyetjeve të ligjvënësve në lidhje me skandalin e perandorisë mediatike të Rupert Murdochut. Ai ka hedhur poshtë pretendimet se personeli i tij është munduar të pengojë hetimet mbi skandalin e përgjimit. Skandal ky që tashmë ka përfshirë jo vetëm mediat, por edhe policinë londineze, politikën, duke kaluar edhe Atlantikun. Hollsi në kronikën e vazhdim. Kryeministri David Cameron ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike pretendimet se personeli i tij është përpjekur të pengojë hetimet mbi skandalin e përgjimit dhe korruptimin e policeve nga ana e News of the World, si dhe mbrojti vendimin për punësimin e njërit nga ish redaktorët e tabloidit. Gjatë një seance të posaçme parlamentare, Cameron shpjegoi se pse e ka punësuar Andy Coulsonin, ish redaktorin e javorës së Murdochut, në postin e drejtorit të komunikimeve në maj të 2010-s. Cameron tha se Coulson do të shpallet fajtor për mashtrim ndaj policisë dhe kryeministrit nëse ka qenë në dieni për përgjimet.
With 20/20 hindsight and all that has followed, I would not have offered him the job.
Në një retrospektiv perfekte dhe me të gjitha ato që kanë pasuar, unë nuk do t'i ofroja pun Andy Coulsonit dhe mendoj se asaj nuk do t'a pranonte atë. Por vendimet nuk i merrni në retrospektiv, ato i bëni në kohën e tashme. Ju jetoni dhe mësoni dhe më besoni, unë kam mësuar, ka thënë Cameron. Lideri i Partisë Laboriste Ed Miliband ka kërkuar që kryeministri të kërkoj falje, pasi sipas tij ai ka ignoruar në vazhdimsi raportet dhe paralajmërimet për Coulsonin. Ka qenë një përpjekje e qëllimshme që të fshihen faktet për zotin Coulson, ka thënë Miliband, por Cameron ka siguruar hetimet të pavarura.
There should be no doubt. This public inquiry is as robust as possible.
Nuk duhet të ketë dyshim, ky hetim publik është shumë i fuqishëm, është plotësisht i pavarur dhe Lordi Leveson do të mund të mbledh dëshmitë nën betim, ka thënë Cameron. Ai para parlamentarëve britanik ka pranuar se edhe konservativët në pushtet, por edhe laburistët kanë dështuar që të ndjekin zhvillimet kryesore në rastin e përgjimit. Javorja News of the World në bazë të provave të gjetura ka përgjuar mesazhet me z të mbi 4000 njerëzve, përfshir figurat publike, familjarët e ushtarëve britanik të vrarë në luftë dhe të tjerë.
It has shaken people's trust in the media and the legality of what they do.
Kjo ka lëkundur besimin e njerëzve në media dhe vlerën e asaj që ata bëjnë. Është lëkundur besimin në polici dhe mundësitë e tyre për të hetuar veprimet e ndaluara të mediave. Është lëkundur besimin në politikë dhe mundësitë e politikanëve që të merren me këto çështje, ka thënë Cameron. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot kemi përzgjedhur një artikull të laureatit të çmimit Nobel për ekonominë Joseph Stiglitz për akonin që Evropa është duke përjetuar me valutën e saj euro dhe për ndërlikimet që zhvillimet e ardhshme kanë në paqen dhe në sigurinë globale. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Mbledhja e jashtëzakonshme e liderëve evropian të ankohen në Bruksel për të shpëtuar Greqinë do të vendosë edhe të ardhmen e euros. Nëse bëjnë atë që kanë bërë deri më tash që kur nisi kriza në Greqi 18 muaj më parë, problemi vetëm sa do të zvaritet, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Reformat janë të nevojshme dhe ato po ndërmerren tashmë, por do të ishte papjekuri të mendohet se rezultatet do të shihen së shpejti, veçanërisht jo brenda një afati të shkurtër kohort të tregut miop të aksioneve, shkruan gazeta. Evropa dhe pjesa tjetër e botës, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara, duhet të kuptojnë se sa shumë rreziqe ka, qoftë për ekonominë globale, qoftë edhe për paqen e sigurinë globale. Gazeta rikujton entuziazmin që ka përjetuar bota me zgjimet demokratike në lindjen e mesme, duke i ndërlidhur ato me tranzicionin drejt ekonomive demokratike të tregut të lirë në Evropën lindore dhe në Ish-Bashkimin Sovjetik. Por ky tranzicion është akoma larg dhe drejtimi që shoqëritë në lindjen e mesme do të marrin është ende i debatueshëm. Madje edhe në vendet ku reformat ekonomike u promovuan nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, zhvillimi nuk ka qenë i shpërndar ekonomikisht. Papunësia ka mbetur në nivel të lartë, varfëria gjithashtu. Privatizimet ishin të korruptuara dhe mundësuan ngritjen e një elite të re të kamurish. Suksesi arritur në Evropën lindore kishte të bënte më shumë me integrimin e këtyre vendeve në Evropën perëndimore, nëpërmjet Bashkimit Evropian, shkruan gazeta. Në fakt, shikuar nga një këndvështrim global, kjo ka qenë një nga arritjet më të mëdha të bllokut evropian. Asgjë nuk e sforcon më shumë shpresën për një tranzicion të suksesshëm të vendeve që janë përfshirë nga pranvera arabe, sesa lidhjet më të ngushta me një bashkim stabil dhe prosperues evropian. Por Evropa nuk mund të jetë stabile dhe as prosperuese nëse pjesët e mëdha të këtij kontinenti janë në trazira ekonomike dhe kanë nivel të lartë të papunësisë në mesin e të rinjve. Si e tillë, shkruan gazeta, Evropa nuk mund shërbej as si model për aspirim. Nëse Evropa nuk mund të dëshmojë solidaritet thelbësor për të ndihmuar vendet në nevojë dhe nëse ato vende zhyten në recesion të stërzgjatur me papunësi të lartë, atëherë modeli evropian padyshim do të jetë tërësisht i zhvlerësuar. Shpëtimi e euros nuk është vetëm çështje bamirësie apo solidariteti, është gjithashtu çështje interesave vetanake, shkruan në fund International Herald Tribune.
Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titull kryesor. Qeveria e Kosovës i drejtohet kushtetueses për imunitetin e deputetëve. Serbia arrestoi të kërkuarin e fundit për krime lufte Goran Hadžić. Kosova mori vendim për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, ndërsa vendosi taksa doganore për Bosnjën. Zyrtarët serbe quajnë embargon e Kosovës vendim vetë shkatrues. Privatizimi në Kosovë është i kriminalizuar, thot zëvendës kryeministri Pacolli. David Cameron i jep llogari parlamentit britanik në lidhje me skandalin e përgjimit. SBA thot se i takon popullit të Libisë të vendos për fatin e Muammar Gaddafit. Franca thot se ai mund të qëndrojë në Libi, po që se jep dorëheqje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetura që kemi përgatitur në këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.